ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، أطعم جائعهم، وآوي طريدهم وشريدهم، وانصرهم على أعدائهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومطالعتنا لهذا الكتاب الموسوم بسلسلة أعمال القلوب، ومع اللقاء الثالث بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أسلو كبير الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Wir sind angekommen beim 103. Vortrag in dieser segensreichen Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala hadithuna mawsulan ma amalin muhimmin min a'mali al-qulub huwa al-rida. Fima mada min liqa'at تكلمنا عن مفهوم الرضا، وتكلمنا عن الرضا على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة، وذكرنا بعض الضوابط المتعلقة بعبادة الرضا، ووصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان تحصيل الرضا. تحصيل الرضا أي كيف أكون راضياً، كيف أحصل هذه العبادة العظيمة أن أكون راضيا، فلا أتسخط ولا أعترض على مقادير ربي عز وجل حتى وإن كانت مؤلمة. دي مسألة مهمة. يقول المصنف فك الله أسره: أن تؤمن بأن ما اختاره الله لك وقدره عليك هو أحسن شيء لك. أن تؤمن بأن ما اختاره الله لك وقدره عليك هو أحسن شيء لك. فإن قلت: مات ولدي، فقدت وظيفتي، مرض خطير جاءني، أصابني حادث، نقول: ولو، فهذا هو المقدور الذي قدر عليه، هو أحسن شيء بالنسبة لك. لكنك قد تجهل لماذا هو أحسن شيء. أنت لا تعلم لماذا. لو أعطاك الله عز وجل العكس فهو ليس في مصلحتك. يعني المريض الذي ابتلي بمرض خطير وداء كبير، لو كان صحيحا ربما هلك، لكن شاء الله تعالى أن يمرضه حتى يقربه إليه فيغفر ذنبه ويطهر قلبه ويرفع درجاته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله تعالى إذا كتب لعبده منزلة في الجنة لن يبلغها العبد بعمله في الدنيا، شدد الله عليه الابتلاء قبل موته ثم صبره عليه حتى يرفعه إلى هذه المنزلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان غير المرض وكان صحيحا ربما هلك. فكم من الأصحاء هلك اللي في المراقص، واللي عايش في الحرام، واللي بيأكل الربا، والزاني، والفاجر، والظالم، والجائر. ليه؟ غرته الصحة وغرته القوة. فكم من صاحب منصب وجاه وصحة وعافية وقوة تجبر وتمرد فهلك، وخرج منها محملا بأوزار عظام كالجبال، نسأل الله السلام. لكن ابتليت أنا بمرض ما لأن الله يحبني، فأقعدني فترة حتى أراجع نفسي وأنظر في عملي ماذا قدمت لربي. لذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أشد بلاء يا رسول الله، سؤال كان من المتوقع. يعني وأنا صغير في طلب العلم زمان قديما، كنت إذا قرأت هذا الحديث وقرأت السؤال أتوقع أن يقول النبي الكفار، الظلم، الفجار، لكن أن يقول الأنبياء يا ربي سبحانه. إيه ده في حكمة عالية أو الابتلاء. يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا عنده قوة في الدين اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة يعني ضعيف ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي. ولذلك قال في موضع آخر، إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. يبقى الابتلاء علامة إيه؟ حب. ولذلك كان السلف إذا مرض منهم المريض يقول مرحبا بحب الله. شو الفهم؟ مرحبا بحب الله، ما دام ابتلاك بيحبك. بس الفرق بين الابتلاء والعقوبة في حالك عند البلية، هل اقتربت أم ابتعدت؟ إن كانت البلية تقربك وتشدك إلى الله يبقى ده ابتلاء جميل. إنما بيجي لك الابتلاء تكفر وتعترض وتتسخط وتبعد عن الله يبقى دي عقوبة، لأنك لست أهلا. فإذا الفارق بينهما في حالي أنا عند البلية. ولذلك كثيرا ما أقول إن الشدة للمؤمن شدة. اكتب الجملة دي مهمة، إن الشدة للمؤمن شدة. يعني إيه؟ البلية اللي بتجي لك كمؤمن تشدك إلى ربك شدا، تقربك. فالشدة شدة بتقربك من الله عز وجل، يبقى هذا ابتلاء جميل. لذلك كان أحد العلماء يقول عن الموت، كثير منا لما يسمع الموت يتقلق، يحزن، يخاف، صح؟ وما أبرئ نفسي. فكان أحد العلماء يقول إن الموت موعد جميل للقاء جميل مع رب جميل. الموت للمؤمن هو موعد جميل أوي. الموعد ده من أجل إيش؟ اللقاء الجميل. اللقاء بمن؟ بالرب الجميل. إن الله جميل يحب الجمال، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. الجزاء من جنس العمل. طب يا عم الشيخ، أنا لما بخاف من الموت معنى كده إني بأكره لقاء الله؟ لا أبدا، ده خوف المستعد. أنا عارف إن عملي قليل ولا يؤهلني، فأنا بخاف عاوز أستعد، فهذا لا يدخل في باب الكراهة أبدا. إنما الكاره والفاجر الكافر المكذب فهذا الذي يدخل فيه الكراهة. ولذلك كان معظم السلف عند موتهم لهم أحوال، فهذا بلال بن رباح يحتضر فتبكي ابنته وتقول وقرباه لقربك يا أبتاه، فيقول لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. الله أكبر. هكذا المؤمن يحب لقاء الله. وآخر عند لحظات الاحتضار يقول حبيب جاء على فاقة، ده أنا منتظر من زمان، ده حبيب جان. الله، لمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يبقى الابتلاء قد أراه أنا بعلم القاصر إنه ضرر وأكره ذلك ويتعبني، هو في الحقيقة عين الخير. ليه يا إخوة؟ لأن الذي قدر هو الله بس وكفى، قدر بعلم وقدر برحمة وقدر بحكمة، فإن فهمت أنا ذلك حصلت الرضا. يترجم ونكمل إن شاء الله.
Wir sind immer noch bei der Thematik der Zufriedenheit, liebe Geschwister. Und wir haben darüber gesprochen, dass sich die Zufriedenheit unterteilt. Einmal die Zufriedenheit Allahs Azzawajal mit seinem Diener und einmal die Zufriedenheit des Dieners mit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wir sind seit den letzten Vorträgen dabei, darüber zu sprechen, der Weg, der einen führt zur Zufriedenheit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sollte wissen, und der Autor fährt fort und sagt, du musst fest daran glauben, dass Allahs Auswahl für dich und dass Allahs Vorherbestimmung für dich das Beste ist. Und das ist das, womit der Muslim oftmals zu kämpfen hat, dass man fest daran glaubt, dass die Vorherbestimmung Allahs Azza wa Jal, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala für mich auserwählt hat, dass es das Beste ist. Und das ist das, womit man sich selbst immer wieder ermahnen und erinnern muss, dass die Auswahl, die du für dich treffen würdest, nicht so gut ist wie die Auswahl, die Allah subhanahu wa ta'ala für dich treffen würde. Und selbst diese ganzen Prüfungen, die da drin sind, weil manch einer würde beispielsweise sagen, wenn doch Allahs Prüfung so gut für mich ist, wie kann es sein, dass ich von so vielen Prüfungen heimgesucht werde? Wie kann es sein, dass ich so viele Probleme habe? Wie kann es sein, dass ich Trauerfälle und so weiter und so fort in meinem Leben habe? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden eine hohe Stufe des Paradieses versprochen hat, die er mit seinen eigenen Taten nicht erreichen würde, so prüft ihn Allah azza wa jal, während er geduldig ist, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Stufe verspricht. Damit Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Stufe verspricht. Und das ist das, was oftmals und warum es so schwer ist für den Muslim, weil es Dinge sind, die nicht in seiner Kontrolle sind, weil es Dinge sind, die nicht in seiner Hand sind, weil es Dinge sind, die er persönlich nicht beeinflussen kann. Aber der wahre Gläubige, der wahre Mu'min ist derjenige, der fest daran glaubt, dass die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala und die ganzen Prüfungen, egal was kommt, dass es das Beste für mich ist und dass darin die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla liegt. Das heißt nicht, dass man nicht trauern soll, beispielsweise, wenn jetzt dein Kind verstirbt oder dein Vater oder deine Mutter. Natürlich, aber man ist trotzdem zufrieden halt. Man ist trotzdem zufrieden. Und das beste Beispiel ist das Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als sein Sohn Ibrahim verstorben ist und er hat gesagt, wahrlich, das Herz trauert und das Auge tränt, aber wir sagen nur das, was Allah azza wa jalla gefällig ist. Und wir sind wahrlich traurig über den Verlust von Ibrahim, aber trotzdem ist man zufrieden mit der Vorherbestimmung Allahs azza wa jalla. Zeitgleich wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam zitiert, indem er bekräftigt und sagt, wahrlich diejenigen, die am meisten geprüft werden, und der Scheich erwähnt, dass man eigentlich meinen könnte, dass es die Kuffar sind. Yani wenn man jetzt beispielsweise fragt, wer wird am meisten geprüft, so würde man vielleicht sagen, der Mu'min, der ist nahezu Allah azza wa jalla. Der Kafir wird geprüft, der Mushrik wird geprüft und so weiter und so fort. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, weil ich diejenigen, die am stärksten geprüft werden, das sind die Propheten und danach die rechtschaffenden Menschen und danach die drunter und die drunter, man wird geprüft gemäß seines eigenen Glaubens. Das heißt, wenn dein Glaube wirklich sehr, sehr stark ist, wird man von Allah azza wa jalla geprüft. Geprüft, ob man wirklich wahrhaftig ist im Glauben, ob man wirklich zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist der Unterschied? Weil Manche stellen sich die berechtigte Frage, woran erkenne ich, ob das eine Prüfung ist oder ob das eine Bestrafung ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil ich könnte ja etwas heimsuchen und dann der eine würde sagen, das ist eine Prüfung, Allah liebt mich, und der andere würde sagen, nein, das ist eine Bestrafung, Allah azawajal hasst mich. Der Unterschied liegt darin, wie man selbst währenddessen agiert. Yani, wenn du eine Katastrophe in deinem Leben bekommst oder dir passiert etwas Schlimmes und du bist geduldig und du bist zufrieden, und du bist zufrieden mit der Vorherbestimmung Allahs azawajal, und es bringt dich näher zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist es eine gute Prüfung für dich. Und wenn es eine Katastrophe ist, die dich noch weiter entfernt von der Religion, du sündigst noch mehr und so weiter und so fort, dann ist das eine Bestrafung Allahs azawajal für das sündigende Leben, das man führt. Und deswegen, die Stärke der Prüfung bringt dich näher zu Allah subhanahu wa ta'ala. Selbst der Tod, ja, nee, vielleicht für den einen oder anderen von uns erscheint der Tod die größte Katastrophe, aber für den wahren Gläubigen ist es ein Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Treffen mit Allah azawajal. Warum? Weil man fest in seinem Herzen verankert hat, dass man zurückkehren wird zu Allah azawajal. Und wahrlich, derjenige, der das Treffen mit Allah azawajal liebt, mit dem liebt Allah azawajal auch das Treffen. Und das ist das, was wir uns verinnerlichen sollten und wissen sollten, dass diese Dunya ein Ort der Prüfung ist, dass diese Dunya vergehen wird und dass der gute Ausgang den Gläubigen und Geduldigen gehört.
فقدت وظيفتي. بعض الناس قد يبتلى بفقد العمل في جهة ما. بمنظوري أنا القاصر ده مشكلة، ليه مصدر الرزق أغلق، صح؟ أليس كذلك؟ بلى، فببدأ أتضايق وأتألم، ربما أفكر كثيرا، ولو تدبرت لعلمت أنه عين الخير لي. كم من أناس يا إخوة تركوا وظائفهم وتبدلت أحوالهم إلى الأكمل والأجمل. يعني أنا أذكر في سنة 95 تقريبا كنت أعمل في مدرسة في القطاع الخاص مدرسا للغة العربية والمواد الشرعية، وبعد سنة من العمل تزوجت وأنجبت ولدي الأول، وبعد كده حدث خلاف بيني وبين مدير المدرسة فتركت العمل. تخيل بقى أسرة قائمة وفي مولود كمان وأترك العمل. لا شك في أعباء، في مسؤوليات. فانشغلت بالمسجد وبالتدريس، ومر كام شهر قليل جدا وتبدلت الأحوال. يتصل بي مدير مدرسة من أرقى المدارس عندنا في القاهرة، المدارس الخاصة لمدارس اللغات، شيخنا محتاجين لك عندنا في مادة اللغة العربية، والراتب 3 أضعاف ما كنت آخذ في المدرسة الأولى، 3 أضعاف. ورحت المدرسة الأخرى والراتب بعد ما كان يدوبك بيمشي بقيت تاخد راتب 3 أضعاف الراتب، إضافة إلى المدرسة اللي تركتها. الأولاد اللي كانوا بيدرسون عندي أرادوا دروسا خصوصية. ليه؟ مش لاقيين البديل اللي يعوضهم ما كنت أقوم به في تدريسهم علم اللغة. فجالي فصلين كاملين دروس في البيت إضافة لعمل ب3 أضعاف. ومرت الأيام، تنقلت من مكان إلى مكان حتى وصلت إليكم في ألمانيا. فأحيانا قد تنظر أنت بنظرة قاصرة تقول لي خلاص الشغل هيمشيني، تخرب بيتي. لا، ما تخربش، ده بيتعمر وأنت لا تدري، لأن الذي يقدر هو الله عز وجل. ربما وجودك في هذا العمل واستمرارك يؤدي للضيق والكرب والهم ويؤدي إلى مفاسد، فشاء الله تعالى بقدره سبحانه جل وعلا أن يبدلك الخير. يعني أذكر قرأت فيما قرأت إن أحد العمال أراد أن يتقدم إلى وظيفة وراح للوظيفة عشان يأدي، ورفضه صاحب العمل. سبب الرفض ما عندوش إيميل، راجل ما يعرفش حاجة، لأي إيميلات ولا تكنولوجيا ما عندكش، طب إيميل نرسل الناس لك عليه؟ لا، ما عرفش يعني إيه إيميل، يعني أنا ما عنديش أي حاجة من الوسائل دي خالص. طيب أسفين، مشي. فلما خرج من الوظيفة هذه بدأ يفكر هيعمل ايه، عنده أسرة وعنده بيت ومفيش عمل. فمر على رجل بسيط بيبيع الفراولة. في الفراولة فاكهة كده عاملة زي القلب، أحمر كده جميلة، إيه اسمها إيه؟ فريز، ماشي، نوع من أنواع الفريز. فسلم عليه وقف جنبه وبيسأله يعني بكام العلبة وكذا، قال له العلبة بكذا، قعد يدردش معاه، وهل دي فيها ربح وكذا؟ قال له نعم، أنا بجيبها من المكان الفلاني بسعر مخفض وببيع كذا، الحمد لله بربح كويس يعني. قال له طب ممكن تدلنا على المكان اللي بتشتري منه؟ قال له نعم، دله على المكان. راح صاحبنا للمكان اللي بيبيع الفريز، اللي هو بيبيع جملة بقى، وراح اشترى 10 كيلو فقط بالمبلغ اللي كان معاه، وبدأ يقف يبيع. يوم على يوم بدأ الربح يزيد، يوم على يوم لا ده أنا لازم أعمل دكان، فراح عامل دكان بعد ما كان بيقف في الطريق. يوم على يوم بقى عنده شركة. بعد كده صار في أمريكا، على فكرة صار من أكبر تجار الفراولة في أمريكا، وبقى مليار مالتي ملياردير. لو كان بقى قبل في الوظيفة كان هيفضل الراتب بتاعه $100 لغاية ما يموت وما كانش هيتقدم. لكن شوف هنا المقادير يا إخوة، أحيانا لقصر علمنا بننظر للبلية نظرة ضيقة. لابد أن تعلم أمرا، علمك أنت محدود قاصر، وعلم الله عز وجل بلا حدود. فتخيل عندما يقدر العليم، إذا بيقدر بإيه؟ بعلم، بيقدر لك بحكمة برحمة، فعليك أن ترضى وتأخذ بالسبب ولا تعجز. ليه يا إخوة؟ من الرزاق؟ الله. خلاص انتهت القضية. وديكم بتشوفوا حتى في أحوالنا العادية، شوف كوباية الشاي دي، أنا جاي منين الآن؟ من مدينة زول صباخ، صح كده؟ كوباية الشاي دي مقسومة إلي إن أنا أشربها قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين ب50,000 سنة، فلازم أتحرك وأجي عشان أشرب كوباية إيه؟ الشاي أم فاتلة دي، لأن دي رزق، دي رزق، فمحدش هيشربها غيري إلا إن قدر الله عز وجل. يعني أحيانا بيجيني كوباية الشاي كاملة وأخذ منها شفطتين كده وأنا بدرس، أروح مديها للواد اللي جنبي، خد يقعد كمل دي، لأنها رزق ومش رزقي أنا، أنا رزقي الشفطتين اللي أنا خدتهم فقط، وما بقي منها فلفلان، فلازم تروح لفلان، وهكذا. وأحيانا يكون كوب الماء أمام أبو يونس أو أمام فلان، وانا مثلا اضرب مثال في الدرس على القضاء والقدر، قول لي والدي اديني كوبايه الميه دي، فيقوم يجيبها واشربها، ان دي رزق انا مش رزقه. فالارزاق مقسومه يا اخوه، لن ياكل احد رزقك ابدا، لان الذي قسم هو الله، القائل في كتابه اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. خلاص اوعى تنشغل بقضية الرزق، المهم لا تتكاسل فقط، المهم تأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. وياما ناس يا إخوة تركوا الأعمال واشتغلوا أونلاين، عمل بيزنس على الأونلاين وعدى ولعبت العملية قوي، صح؟ لأن الرزاق هو الله، المهم يكون الرزق من مصدر طيب مباح حلال مش من حرام. على فكرة الحرام سهل جدا ويزيد المال كتير قوي، بس ممحوك البركة. شوف ربنا قال نصا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المحق يعني نزع البركة. كثيرون يعملون في الحرام وأموالهم تزداد إلى السحاب، لكن لا بركة فيها ولا خير يرجى منها، ويسلطون بنفقتها في الحرام والشباب والشهوات مش في الطاعات. حتى احنا عندنا مثال كده بسيط كده عند أهل مصر، يقول لك ما تهنش إلا على الفقير. يعني إيه؟ تجد الجماعة اللي عندهم أموال كثيرة دول هم أموالهم كلها شبهات، ما يفعل الخير أبداً، حتى الصدقة ما يقدمهاش، إنما الرجل الفقير البسيط ده ممكن يقسم معاك اللقمه، يقول لك ما تهونش الا على الفقير لانه مصدره حلال. طيب، فسهل جدا يخرجه. تجد مثلا واحد في الطريق فقير جدا قاعد بياكل سندوتش فول، لو قعدت جنبه يقسمه معاك مع انه هو جعان ومحتاج له. تعال شوف الاثرياء بقى، يا فلان عندنا مسجد عايزين كذا كذا كذا، منين؟ السوق والديون والبزنس، واحنا والله ادعي لنا يا عم. كمان هدعي لك يا ابن الايه؟ يعني بتاخد ما بتديش؟ مشكله. ليه؟ لان الدنيا في القلب، والمال جمع من وسخات التجارات، فتأبى النفس الا ان تنفقه في الشهوات. يعمل لبنته الفرح، ملايين بتنفق على الراقصات والمغنيين والخمور والقاعات وفي ارقى الفنادق. تيجي تقول له عايزين صدقه بنجهز بنت يتيمه، احنا اسفين مفيش صدقات عندنا. انما للرقاصه يدفع، والبيكه وشيكه وشاكوش يدفع، مهرجانات وحبه فوق وحبه تحت، ورقصني يا جدع يدفع، ويطلع بنفسه يعمل عقد من اموال طائله يحطه في عنق الرقاصه، بينقط الراقصه. لكن ما يديش لواحد فقير، ما يشوف اسره فقيره يكفلها، لا، مصيبه. ليه؟ لان الاموال غير طيبه، الاموال جايه من حرام، فما تروحش الا للحرام، تأبى النفس الا ان تنفقها في الحرام. دي مشكله خطيره جدا. اذا الرزاق هو الله، وما عليك الا ان تاخذ بالسبب وتجمل في الطلب. وحتى الناس يقولوا لك كده، ما فيش حد بيبات جعان، اللي غدانا يعشينا، هتاكل هتاكل وهتشرب هتشرب، المهم تاخد بالسبب بس. نعم.
Bezüglich der Thematik, die wir eben erwähnt haben und auch klar und deutlich gemacht haben, dass es wichtig ist für den Muslim zu verstehen, dass die Vorherbestimmung Allahs Azzawajal die beste Auswahl ist für einen selbst und dass in jeder Prüfung etwas Gutes drinsteckt, aber der Muslim geduldig und standhaft sein muss auf dem Wege Allahs Subhanahu wa Ta'ala. Wir haben das Beispiel des Todes erwähnt, aber um nochmal ein weiteres Beispiel zu geben, das vielleicht auch greifbarer ist in der heutigen Zeit auch oder auf dem Arbeitsmarkt, ist beispielsweise, wenn man seinen Job verliert. Und das ist auch etwas, was oftmals vorhanden ist, dass jemand, der beispielsweise seinen Job verliert, weil er beispielsweise gekündigt wird oder ähnliches, dass wir heutzutage in einer Situation sind, in der wir ganz oft das damit in Einklang verbinden, als würde die Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala gekappt werden an dieser Stelle. Und als würde dein Arbeitgeber derjenige sein, der dich versorgt, und man denkt dabei nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass all diese Dinge lediglich Gründe sind, um deine Versorgung zu erlangen. Aber die Versorgung Allahs Azzawajal ist niedergeschrieben. Denn die 50.000 Jahre, bevor Allah Azzawajal die Himmel und die Erde erschaffen hat, hat er vorhergeschrieben, was du isst und was du trinkst und was dir in deinem Leben widerfahren wird. Und das ist ein Punkt, der wichtig ist zu verstehen. Die Versorgung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Versorger an sich ist Allah subhanahu wa ta'ala. Alles andere sind Asbab, die gemacht werden. Und jeder von uns sollte wissen, dass das Vermögen, das sauber ist, das halal ist, auch wenn es wenig ist, immer noch besser ist als das Vermögen, das viel ist, aber in dem keine Baraka steckt. Und so viele Geschwister kennen wir, und der Sheikh hat selbst ein Beispiel aus seiner privaten und praktischen Erfahrung erwähnt, dass man einen Job verloren hat, aber letztendlich hat Allah subhanahu wa ta'ala einem weitere Türen geöffnet, um einen anderen Job auszuüben. Und wir kennen das von so vielen Leuten. Jeder von uns oder die meisten von uns haben diese Erfahrung gemacht. Der hat einen Job verloren oder gekündigt oder wurde gekündigt. Und in dem Moment hat er gedacht, die Welt bricht zusammen. Und ein Monat, zwei Monate, drei Monate oder ein Jahr später hat er sich gedacht, Alhamdulillah, dass ich diesen Job verloren habe. Es war das Beste, was mir passieren konnte. Und das ist das, was wir nicht nur brauchen, nachdem die Prüfung vorbei ist, sondern das ist etwas, was wir brauchen, während man geprüft wird, dass man sagt, Alhamdulillah, für das, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt.
Aydan. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا، يقول إذا مات ولد العبد، طبعا مصيبة أن يموت الولد، مصيبة يحزن المرء، نعم، بشرط ألا يعترض الرضا، لا ينافيه الحزن على الفقد. إذا مات ولد الولد، ولد العبد، قال الله عز وجل هو أعلم، يا ملائكتي هل قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم يا رب. هل قبضتم فلذة كبده؟ نعم يا رب. هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. يقول الرب هو أعلم، فماذا قال عبدي؟ يقولون حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. شوف الفقد أثمر إيه؟ الولد لما مات صغيرا في الجنة، خير ولا شر ده؟ خير. وحضرتك بصبرك على فقده نلت قصرا في الجنة ويسمى بيت الحمد، يبقى خير ولا شر ده؟ وذلك مما قرأت في قصص الصالحين أن رجلا صالحا رزق بمولود ولد، بدأ الولد يكبر شوية، يتجاوز الأربعة من عمره، 4 سنين، فيموت. الرجل يحزن جدا، فربنا يمن بمولود آخر. ينزل المولود برضه، يمر الأيام والشهور، سنة واثنين وثلاث 4 سنين، ويموت. يشتد حزن الرجل. المهم ربنا من عليه بمولود ثالث. الولد بدأ يكبر، الراجل خايف، يده على قلبه وبيتمنى عدم موت الولد وأن يبقى معه. ففي ليلة من الليالي نام وهو مهموم محزون خائف على الولد، فرأى فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وأن الجسر قد امتد على ظهراني جهنم، أي الصراط، وأنه يمشي فوق الصراط يتعصر ويتكفأ، وبينما هو كذلك إذا به ينحرف عن الصراط ليقع يمينا في النار. فخرج الولد الأول الذي مات له فأمسك بيد أبيه حتى يسير مطمئنا على الصراط. فضل ماشي الحمد لله على الصراط، فجأة بدأ يتعصر هيقع جهة الشمال. فخرج الولد الثاني وأمسك به حتى اعتدل وفرغ من الصراط، وصل إلى الجنة وجد بابها مغلقا. فماذا يصنع؟ يلتفت إلى أولاده فقال له لو مات أخونا الثالث لفتح لك الباب. فقام من نومه منشرح الصدر. يعني أحيانا الإنسان بيعتقد أن الفقد ده مشكلة ومصيبة كبيرة وممكن يعترض، وليه كل ما يجي يمشي ده يتنافى مع يمشي ليه؟ رضي الله عن أم سليم، كانت تحت أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان لأبي طلحة ولد اشتد عليه المرض. أبو طلحة سافر للتجارة، في اليوم اللي رجع فيه للبيت الولد قد مات، مات في اليوم ده. فماذا تصنع أم سليم رضي الله عنها؟ كتمت خبر موت الولد عن أبيه العائد من السفر، تزينت وتهيأت لزوجها وأحسنت استقباله كزوجة، فقال كيف حال ولدنا؟ قالت هو أسكن مما كان، وفي لغة العرب أسكن يعني ارتاح، وهي حمالة، حمالة الشفاء وحمالة الموت، لأن خلاص بقى أريح له الآن خلاص. طيب، فاعتقد أبو طلحة المعنى الآخر إنه برئ وبقى كويس. تزينت له بعد أن تناول الطعام وقضى حاجته منه، وبعد أن فرغ من قضاء الحاجة إذا بالمرأة الصالحة تقول لزوجها أبا طلحة أخبرني بربك، لو أن قوما عاروا قوما عارية ثم طلبوا عاريتهم أكان لهم أن يمنعوا عاريتهم؟ يعني جماعة حطوا أمانة عندي جماعة، يعني أنا اديت لعبد الكريم ده الهاتف، قلت له خليه معك أهو، بعدين بقول له اديني الهاتف بتاعي، اديني الهاتف أهو. الراجل شوف مؤدب اداهوني ازاي، من دي أمانة. فبتقول له في عارية عند جماعة وأصحاب العارية طلبوها، يردوا العارية ولا يمنعوها؟ قال وجب عليهم أن يردوا العارية. قالت إذن احتسب ولدك عند الله فإنه عارية الله عندنا وقد استرد الله عاريته. ما هو أمانة، ربنا استرد صنعته، استرد خلقه جل وعلا. فغضب أبو طلحة، لم يغضب للفقد، إنما غضب لحال أم سليم في يوم موت الولد، تتهيأ وتتزين وكمان يقضي حاجاته. قال لأشكونك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فانطلق إلى النبي وشكى له، فقال له النبي جملة عجيبة، قال: أعرستما تلك الليلة؟ يعني في الليلة دي قضيت حاجتك من زوجتك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. قيل أن أبا طلحة بعد رزق بتسعة من الذكور وكلهم يحمل القرآن الكريم عن ظهر قلب ببركة صبر أم سليم ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الفقد قد تراه أنت مصيبة عظيمة، لكن في حقيقة الأمر هو عين الخير وأنت لا تدري. عين الخير لك. أذكر كان لنا أحد الإخوة الأفاضل كان يحمل هم دعوة في محافظة كاملة، اسمه الشيخ عبد الفتاح علوش رحمه الله. هذا الرجل كان آية في النشاط وآية في الكرم وآية في الأخلاق، كان يحمل هم الدعوة في قرية كاملة بقرى مجاورة، قرية اسمها كتامة في طنطا. وكنت أدرس عندهم لقاء نصف شهري، إن أنا بعيد عنهم في محافظة أخرى، فكنت آتيهم زي ما بيجيلكم كده 30 في الشهر، فكنت بروح لهم هكذا. اليوم اللي كنت أروح أدرس فيه كان يشغلني في 5 6 مساجد، يقول لك ده يوم بقى ادينا اليوم كامل أروح أدي المحاضرة في مسجده، وبعد كده يجمع لي طلبة العلم أديهم محاضرة، وبعد كده نروح مسجد آخر بعد العشاء درس آخر، وبعد كده نرجع نبيت عنده ويجيب الطلبة عشان يدرسوا كمان بالليل. حاجة غريبة عجيبة، كان عنده نشاط عجيب سبحان الله. يشاء الله عز وجل أن يموت الحاج عبد الفتاح علوش قبل الثورات والفتن والملاحم اللي شفتوها دي كلها، والقرية كلها تزعل سبحان الله. فلما حدث ما حدث والله قلت في نفسي سبحان الله، هذا الرجل كان صالحا أحسبه، فالله عز وجل قدر عليه الموت قبل تلك المحن، لأن بعد كده البلدة تعرضت لتضييق غريب في مقام الدعوة وصلبت المساجد وحاجة، فأراد الله به الخير فقلنا مات قبل الفتن، مات على العهد على الدعوة والعمل للدعوة وخدمة الدين وحب العلماء وحب طلبة العلم. نسأل الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى. فالشاهد أحيانا بتبقى البلية تراها أنت بعين قاصرة، إنما في حقيقتها من الذي قدر؟ الله، فهي عين الخير. لذلك أقول لنفسي وإياكم ارضى بما قسمه الله لك، إن فعلت نلت الخير كله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن تحصيل الرضا يكون بهذا الفهم. وأود أن أقول كلمة: بالرضا قد تسبق الجميع وأنت على فراشك وهم يعملون لها، وأنت في كمال رضا سبقت الجميع، كما قال الصحابة عن أبي بكر الصديق: ما سبقنا الصديق بكثير عمل ولكن بشيء وقر في قلبه. هي دي، ما هو الرضا من أعمال القلب، الرضا من أعمال القلب. وفي قصة الرجل اللي النبي بشره بالجنة ثلاثا في 3 مجالس متفرقة: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، كل الصحابة ينظرون فإذا برجل يدخل وماء الوضوء يتقاطر من على لحيته يحمل نعليه تحت إبطيه يترقع ثم يأتي فيسلم على النبي ثم ينصرف. في المجلس عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، شك من الراوي، فتبع الرجل واحتال ليستضيفه عنده، قال: لحيت مع أبي فهل لك أن تستضيفني؟ قال: مرحبا بك يا عبد الله. والضيافة كانت 3، فهو يرقب العمل، يقول: فجلست عنده أرقب عمله فما وجدت له كثير عمل، يصلي كما نصلي وينام بليل، فإن تعرم ليل ذكر الله تعالى. فلما انتهت الأيام قلت: يا هذا، ما لحيت مع أبي غير أني سمعت النبي يبشرك بالجنة 3، ف
فأردت أن أبقى معك هنا أركب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال يا عبد الله عملي ما رأيت، هو ده اللي أنت شفت. قال فلما هممت بالانصراف استوقفني قائلا عبد الله، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو غش أو حقد أو حسد على أحد من المسلمين. قال بهذه بلغت، بعمل القلب ده قلب سليم إنه عنده الرضا، فيغش الناس ليه؟ يحسد الناس ليه؟ اللي بيقسم الأرزاق هو الله. لو عندك رضا، لو شفت عبد الكريم راكب هامر مش هتحسده، وانت راكب دراجة يا سلام اكتب عليها هامر انت كمان ولا ايه؟ ما دي هامر ودي هامر. لو شفته فلان بنى دار مش هتحسده، لو شفت فلان ربنا اكرمه لابس سياكة جديدة او لابس لبس مش هتحسده. ليه؟ لانك تعلم ان الرزاق هو الله، وهو اللي بيقسم الارزاق هو الله، وانا رزقي كده ارضى بيه الحمد لله. شوف حلوه دي، عندنا قال يقول لك الناس البسطيه الحمد لله بياكل حته جبنه قديمه عامل لك كده رضا الحمد لله شبعت، مش محتاج الخروف المشوي والمكسرات، ده هو عنده لقمه الجبنه دي بالدنيا واللي فيه، عنده سندوتش الفول ده عظم لانه راضي عنده رضا. التاني بيبقى قاعد عنده بذخ وما عندوش رضا، مش عاجبه اللي انتوا عاملينه ده، عنده يجي 50 سنتي من اللحوم ومش عاجبه لانه ما عندوش رضا. انما انت برضاك تصل المنازل وتسبق العاملين. لذا يا اخوه لابد من الاجتهاد على القلوب في ترسيخ الرضا بهذا الفهم، ان قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Wir kommen zum letzten Part des heutigen Vortrages mit einer Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagt, wenn ein Kind meines Dieners verstirbt, yani wenn Allah azza wa jal die Seele eines Kindes oder eines neugeborenen kleinen Kindes nimmt von seinem Diener, so fragt er die Engel, habt ihr die Seele des Sohnes meines Dieners oder des Kindes meines Dieners genommen? So sagen die Engel ja. Und Allah azza wa jal wird fragen, in welchem Zustand war er? Und sie sagen, er war zufrieden mit der Vorherbestimmung Allahs. Er sagte, yani, wir gehören Allah und zu Allah kehren wir wieder zurück. Und so erwähnt Allah azza wa jal zu den Engeln, dass sie diesem Diener, der geduldig war, weil ein Kind von ihm verstorben ist, der zufrieden war mit der Vorherbestimmung Allahs azza wa jal, dass sie ihm ein Haus im Paradies bauen soll. Das Haus des Dankes oder das Haus des Lobes Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, liebe Geschwister, was wir verinnerlichen sollten in unseren Herzen, dass wir wissen sollen, wie wir gesagt haben, dass alles, was dich trifft, gut für dich ist. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bewundernswert ist der Zustand des Gläubigen. Alles, was ihn trifft, ist khair. Wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar. Und wenn ihn etwas vermeintlich Schlechtes trifft, dann ist er geduldig. Und dieser Zustand gebührt nur dem Gläubigen. Und das ist das, worüber wir reden und worüber sich diese ganze Vortragsreihe dreht, der Zustand des Herzens. Ar-Rida, liebe Geschwister, die Zufriedenheit, ist nichts, was man viel reden oder machen muss. Die Zufriedenheit ist im Herz. Und deswegen wird beispielsweise über Abu Bakr Siddiq gesagt, dass er nicht diese große Stufe erreicht hat, weil er so viele Taten gemacht hat, sondern aufgrund seines Herzens. Und auch andere Personen, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie zu den Paradiesbewohnern gehören. Und als man gefragt hat, was ihre Taten sind, hat man gemerkt, dass sie nicht so große, riesige Taten machen, aber sie hatten ein sauberes Herz. Und deswegen diese Vortragsreihe, die Taten der Herzen, dass wir selbst reflektieren, wie der Zustand unseres Herzens ist, dass wir zurückkehren zu Allah Azza wa Jal, dass wir zufrieden sind, dass wir unsere Herzen reinigen und dass wir Allah Azza wa Jal treffen mit einem gesunden Herz. So wie es Allah Azza wa Jal sagt, an einem Tag, an dem weder das Vermögen noch die Kinder nutzen, außer demjenigen, der mit einem gesunden Herz zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Ich sage diese Worte bitte bei Allah Azza wa Jal.